de Urdaibai Company. Iñigo Aranbarri. Porfirio Díaz presidenteak Old kapitainari emandako kontzesioarekin hasi ziren ametxetan. Te Popocatépetl Company izango zuen enpresak izena. Gobernuko jendea bilduko zen bertara eta nola ez estatubatuar enpresariak. Gosea Hernán Cortésen ohar batzuek piztu zieten ziotenak sulfuro bila bidali zituela gizonak sumendira armetarako. Olten kalkuluen arabera, 60.000 tona sufre atera ahal izango zituzten urtean. Etzen asmo industria lutsa. Emile Bernard frantziar arkitektoak apainduko zituen mendi magalak Versailles berri bat egiteko bertan. Eta inguruan, munduan parekorik gabeko hotelak eraikiko ziren trenbideak, kotxageak eta kraterrerainoko bide egokituak lagun. Zein Mexiko modernoa, mexikarrik gabekoa. Hasi ere, hasi ziren arik eta 1921 dinamita leherketa batzuk tarteko mendia iratzarri eta kea, hautsa eta arkaiz goriak egozten hasi zen arte. Orduantxe itzali ziren kapitalaren begidirdirak. 1925 Parke Nazional izendatu zuen Popocatépetl Iztaccíhuatl-eremua Lázaro Cárdenasen gobernuak eta biosferaren erreserba UNESCOk 2010. Mexikon bezalaxe, biosferaren erreserba izendatutako eremuan sendotu nahi izan du bertoko agintari talde batek negozio pribatu bat. Beste benard bat dute Urdaibain Versailles sobratzeko. Turismoa gogoan egitasmo biek. Eta kasualitateen ederra, estatubatuar enpresa pribatu bat jarri nahi izan zuten orduanan, eta jarri nahi izan da orain hemen eremu babestuan nagusi. Datorren astean jakingo dugu Urdaibaiko proiektua betiko baztertuko den. Han naturaren indarrak eta Cárdenasen politika moduak trabatu zizkion aukerak Te Popocatépetl Companyri. Hemen, elegiteek eta tramiteek, lurra araztearen nekeak eta herritarren desadostasunak galaraziko dute, tankera hori du, gure dia zolten eldarnioa. Han, proiektuaren porrotaren ostean jagon zuten eremua orain mende beteia. Hemen, neurriz, haren erdia den eremu babestuan egin nahi izan da. Hau mundu arrano hau paralelismo lotxarizkoz betea.